Vēl mēs iesniegsim speciālu nekustamā īpašuma aizliegumu būvēt zem īpašnieka mājām un zemēm, jo saskaņā ar Latvijas civilikumu, saskaņā ar zemes dzīvlikumu, zemes dzīvi pieder zemes īpašniekiem, līdz ar to viņiem ir tiesības aizliegt būvēt zem nekustamā īpašuma. Vēl tad mēs iesniegsim lietuviešu ģeologu atbildes vēstuli. Šīs atbildes vēstuli varbūt nebūs atzinuma formā, jo vasarā pirms piketa RB Latvijas pārstāvs paziņoja, ka iespējams 85% nebūs Āgenskalnā šis tunels, līdz ar to mēs pagaidām netērējam naudu ģeologu atzinumos, bet mums ir atbildes vēstules formā. To mēs arī iesniegsim, plus mēs iesniegsim arī vides eksperta, norādot ietekmes, kāds varētu būt šī tuneļa būvniecības gadījumā. Mēs rīkojam sapulci viesnīcā Belevju, tas atrodas Lūksievā 1, pulkstens 6:00 vakarā.